Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat pemazmur mengungkapkan doa syukur kepada Allah bahkan sebelum semuanya terjadi. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami apa kehendak dan rencana Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Mazmur pasal 76. Mazmur ini bukan sekadar firman Tuhan, tetapi pengaturannya juga penting untuk dilihat. Anda akan kehilangan pesan penting jika Anda mengabaikan pengaturannya, sebab semuanya berisikan kisah. Mazmur ini menyatakan Tuhan Yesus berkuasa atas kerajaannya, yaitu sebagai Raja Imam Melkisedek sejati. Mari kita mulai melihat ayat 2 dan 3 dari Mazmur pasal 76 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Saudaraku, Salem itu adalah nama kuno dari Yerusalem yang artinya berdiamnya damai sejahtera. Empat wilayah geografis disebutkan di sini, dan tidak satu pun dari keempatnya yang berkaitan dengan negara lainnya. Yehuda, Israel, Salem atau Yerusalem, dan Sion itu semuanya terletak di Israel. Faktanya adalah Mazmur ini membawa berkat bagi kita yang terletak di dalam aplikasinya, bukan interpretasinya. Dan saya yakin bahwa semua kitab suci itu memang ditujukan kepada kita. Kemudian Mazmur 76 ayat yang keempat mencatat, di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai dan pedang dan alat perang. Saudaraku, inilah hari yang dimaksud Nabi saat berkata, maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Sebagaimana Yesaya 2 ayat 4 mencatat, Yesaya membicarakan tentang kedamaian yang akan melingkupi bumi ketika Kristus kembali. Sebelum dosa dalam hati manusia ditangani dalam penebusan atau penghakiman, maka di bumi ini tidak akan pernah ada kedamaian. Selanjutnya, Mazmur 76 ayat yang kelima mencatat, cemerlang engkau, lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Saudaraku, perhatikan di sini, pegunungan yang ada sejak purba itu merujuk kepada Yerusalem. Kota itu diserbu 27 kali. Pastilah pegunungan ini sangat banyak. Musuh dikatakan sudah menyerbunya. Tetapi Tuhan akan menghakimi orang tinggi hati dan sombong yang hidup di bumi dan orang-orang yang menentang kota Yerusalem. Kemudian selanjutnya Mazmur 76 ayat 6 mencatat, orang-orang yang berani telah dicara. Mereka terlelap dalam tidurnya, dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan mereka terlelap dalam tidurnya, itu merupakan suatu ungkapan yang menarik. Bagaimana bisa? Artinya sebenarnya adalah hati yang keras tidak lagi waspada atau sadar. Iblis tidak menghendaki dunia terjaga. Saya berusaha membangunkan semua bayi Kristen dengan memberitahukan kepada mereka akan datangnya penghakiman dan juga tentang keselamatan di dalam Kristus. Anda juga akan memperhatikan bahwa semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Saudara, terbangun dari tidur, mereka seperti orang Midian pada masa Gideon ketika terbangun oleh suatu terompet dan melihat cahaya. Dan mereka tahu kalau mereka sudah terkepung. Sebagaimana Hakim-Hakim 7 ayat 21 mencatat, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak, dan melarikan diri. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 76 ayat yang ketujuh mencatat demikian. Oleh sebab hardikmu, ya Allah Yakub, tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus datang kembali dalam amarahnya, maka dikatakan baik pengendara maupun kudanya itu sama-sama akan dibuat terlelap. Saat itu Tuhan akan bersinar dengan terang. Yesaya 60 ayat 1 menulis tentang hari itu. Dikatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara, kadang kita menyanyikan kata-kata ini di hari Natal, bukan? Sebenarnya, ayat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Natal atau kelahiran Kristus. Ayat ini akan digenapi justru pada saat Tuhan Yesus datang kembali ke bumi ini. Dan ini akan menjadi hari besar di masa mendatang. Yesaya pasal 4 ayat yang kelima itu lebih banyak membahas tentang hari ini, di mana dikatakan, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ, segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Kemuliaan yang ada di atas semuanya itu adalah Kristus. Hari pembalasan Allah kita akan datang. Kemudian selanjutnya Mazmur 76 ayat 8-10 mencatat demikian. Dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu, bumi takut dan tertegun. Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Saudaraku, dalam Wahyu 6 ayat 17, Yohanes berkata, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Ketika Tuhan datang kembali ke bumi, segala sesuatu akan berada di bawah kakinya. Selanjutnya, Mazmur 76 ayat yang ke-11 mencatat, sesungguhnya, panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah berfirman bahwa Dia membiarkan manusia hanya sejauh itu. Akan tetapi, selama kesengsaraan besar, tampaknya Tuhan akan menghilangkan semua pengekangan dan kemudian membiarkan manusia sampai pada batas. Sekarang ini manusia dikekang, dan pengekangnya itu adalah Roh Kudus. Lalu siapa lagi yang dapat mengekang kejahatan di dunia sekarang ini? Allah hendak menjadikan murka manusia menjadi pujian bagi Dia. Selanjutnya, Mazmur 76 ayat 12 mencatat, bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, amarah besar melawan Allah dan orang yang diurapinya akan dikekangnya. Dan ini pasti akan menjadi hari yang luar biasa. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki Mazmur pasal 77. Dan Mazmur ini ditujukan untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Asaf. Saudara, Anda pasti ingat kalau Yedutun adalah pemimpin biduan. Mazmur ini menyatakan masa pencarian jiwa yang paling dalam karena terdapat kebingungan di dalam pikiran orang-orang yang ada pada masa itu. Iman memiliki masalahnya sendiri, tetapi iman dapat menemukan jalan keluarnya. Sekali lagi, jawabannya itu terletak di tempat kudus. Sejarah mengungkapkan bahwa Allah tidak pernah lupa. Mari kita melihat pasal 77 dari kitab Mazmur ini, ayat 2-3 yang mencatat demikian. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu yang baik untuk mencari Tuhan adalah justru di masa-masa kesesakan. Saya pernah menerima sepucuk surat dari seorang pria yang kehilangan jabatan. Dia tidak mau mendengarkan program kami sebelum kehilangan pekerjaan dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tiba masanya ketika dia bertobat dan mempercayai Tuhan sebagai juru selamat. Saat terbaik berseru kepada Tuhan adalah justru memang di masa-masa kesesakan. Mengapa? Karena dikatakan, Ia mendengarkan aku. Allah pasti mendengar Anda di masa kesesakan. Dan karena itu, Anda bisa datang kepadanya. Dia itu begitu nyata. Anda bisa membuktikannya melalui pengalaman. Dia sudah menyatakan kepada kita supaya merasakan Tuhan dan membuktikan bahwa Dia itu baik atau tidak. Cobalah. Kemudian dikatakan, malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Dan menurut saya, pemazmur tidak membicarakan sakit secara fisik, melainkan sakit menganga dalam jiwa. Dan kemudian, berikut adalah hal mengagumkan yang diperbuatnya. Sebagaimana Mazmur 77 ayat 7 mencatat, aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menyanyi pada waktu malam adalah hal yang menyenangkan. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Anda bisa menyanyi sekeras-kerasnya sampai membangunkan tetangga. Tetapi malam itu merupakan waktu di mana Anda terjaga dan merasa khawatir. Masalah nampak membesar, dan segalanya tampak lebih besar dalam kegelapan dibandingkan yang sebenarnya. Dan itulah saatnya Anda menyanyi pada malam hari. Dan sekarang, pemazmur mengajukan beberapa pertanyaan di dalam kebingungannya. Dikatakan dalam Mazmur 77 ayat 8-10 demikian. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh belas kasihan atau ditutupnyakah rahmat-Nya karena murkanya? Saudaraku, sadarkah Anda ada banyak orang percaya yang menjalankan ateisme? Kita, termasuk saya, bersikap seolah kadang-kadang Allah itu tidak ada. Seolah Dia tidak pernah mau mendengarkan doa. Seolah Dia telah melempar kita jauh-jauh. Kita hidup seolah Allah tidak lagi menguntungkan dan sudah tidak lagi menyatakan kasih karunia. Tetapi sebenarnya, saudaraku, Allah itu baik. Dia selalu ramah terhadap Anda dan saya. Terlepas dari apapun yang pernah Anda lakukan, Allah tetap saja ingin berbuat baik kepada Anda. Selanjutnya, ayat yang ke-14 dari Mazmur pasal 77 ini dicatat demikian. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Saudara, Anda pasti ingat ketika kita memulai bagian imamat dalam kitab Mazmur ini, saya menunjukkan mengapa disebut demikian, karena bagian ini berlabuh di tempat kudus, yaitu ruang maha kudus. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 dikatakan, perhatikan di situ dikatakan, Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Ini mengingatkan kita orang percaya untuk tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Sebagaimana Ibrani 10 ayat 25 mencatat. Sekarang ini kita diperintahkan supaya bersekutu dengan umat Allah. Allah tidak menghendaki Anda dan saya meringkuk di sudut ruangan dan kemudian menikmati firman Tuhan sendirian. Kita harus berbagi firman dengan orang lain supaya kita bisa bertumbuh bersama. Kita adalah keluarga Allah dan tentu saja kita juga harus membagikan firman Tuhan dan berkat itu satu sama lain. Oleh karenanya, cara Allah ada dalam tempat kudus. Jika Anda ingin mencari jawaban atas pertanyaan Anda, maka itu artinya Anda harus bersekutu dengan umat Allah. Saudaraku, jika Anda hadir di gereja di mana firman Tuhan disampaikan dan diajarkan, maka Anda harus bersekutu di sana dan bertumbuh bersama jemaat lainnya. Anda pasti menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan Anda. Cara iblis bekerja itu memang tidak kentara. Dia menyerang siapapun yang membela firman Tuhan. Dan ini tentu saja harus menjadi perhatian kita. Selanjutnya, Mazmur 77 ayat 17-20 firman Tuhan mencatat demikian. Air telah melihat Engkau, ya Allah. Air telah melihat Engkau, lalu menjadi gentar. Bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air, awan gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panahmu beterbangan. Deru guntur-Mu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalan-Mu, dan lorong-Mu melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Perhatikan, ayat-ayat ini secara khusus merujuk pada tuntutan Allah atas bangsa Israel ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Kemudian Mazmur 77 ayat 21 mencatat demikian, Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga berlaku bagi kita. Allah mampu membebaskan umatnya saat ini dari gelombang pasang ateisme, pelanggaran hukum, dan juga pelanggaran susila. Dia adalah gembala yang penuh kasih dan agung. Selanjutnya, saudara, kini pembahasan kita memasuki kitab Mazmur pasal 78. Dan Mazmur ini merupakan nyanyian pengajaran Asaf, Mazmur pengajaran yang mencakup sejarah Israel dari Mesir sampai masa Daud. Dan di dalamnya, kita mendapati kegagalan bangsa itu dan kesetiaan Allah. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari Mazmur pasal 78 ini yang mencatat demikian. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Saudaraku, Mazmur ini panjang. Dan kita hanya bisa mengambil poin-poin pentingnya saja. Tetapi saya meminta Anda untuk membaca seluruh Mazmur ini di dalam Alkitab. Mengapa? Karena saya yakin Anda pasti akan mendapatkan banyak berkat dari Mazmur-Mazmur itu. Selanjutnya, Mazmur 78 ayat 9-10 mencatat, Bani Efraim, pemana-pemana yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Taurat-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah referensi langsung pada saat Bani Efraim tidak berperang dan Allah tetap mengingatnya. Dalam pengertian yang lebih luas, Efraim itu melambangkan sikap Israel dan semua umat Allah. Dulu adalah Israel, dan sekarang adalah gereja. Kesetiaan Allah itu tidak berubah. Selanjutnya, Mazmur 78 ayat 17-19 mencatat, Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap dia dengan memberontak terhadap yang maha tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka, dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Saudaraku, saya akan menerjemahkan ayat ini agak sedikit berbeda, supaya artinya jelas. Mereka berdosa terhadap dia dengan cara mencari gara-gara terhadap yang maha tinggi di padang belantara. Mereka mencobai Allah dalam hati dengan meminta makanan seturut kehendak mereka. Mereka berkata melawan Allah. Mereka berkata, Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Saudara, hal ini melambangkan tipe orang tidak percaya yang tampak berada di antara orang percaya saat ini. Dan inilah ateisme praktis di sisi umat Allah. Sekarang perhatikan apa yang Allah perbuat. Sebagaimana Mazmur 78 ayat 25 mencatat, Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Perhatikan, setiap orang telah makan roti malaikat. Itu berarti, dia menyediakan apapun yang mereka perlukan. Akan tetapi mereka meragukan Allah dan mencelahnya. Mazmur perintah ini kemudian ditutup dengan kiasan bagi Daud. Sebagaimana ayat yang ke-69-72 dari Mazmur 78 ini mencatat demikian. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia. Untuk menggembalakan Yakub, umatnya, dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Anda lihat di sini, Daud itu melambangkan dia sebagai Tuhan Daud dan anak Daud. Allah tetap saja setia kepada mereka. Dan tentu saja, Allah juga tetap setia kepada kita saat ini. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayat selanjutnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.